Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη πίσω από την κονσόλα των ήχων. Είναι η Έλλη Ζαφυροπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ολυμπιακός στο Πόλο πανηγύρισε χθες την πρόκριση στο Final Four του Champions League, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της φάσης των 8. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 11-11. Και σε συνδυασμό με την εντός έδρας ήττα της Novi Beograd από την Μπαρτσελονέτα με 16-14 εξασφάλισαν την δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου στον ημιτελικό τώρα της 11ης Ιουνίου στη Μάλτα. Οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια ομάδα του δεύτερου ομίλου που πιθανότατα θα είναι η Πολυνίκη στο θεσμού Προρέκο. Λοιπόν, πάμε στο χάντμπολ τώρα, διότι η εθνική μας ομάδα των ανδρών φάνηκε χθες πολύ σκληρή για να πεθάνει, καθώς με επική ανατροπή κατάφερε να νικήσει χθες στο κλεισό της Χαλκίδας την Ολλανδία με 29-27. Έκανε λοιπόν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Η Γαλανόλευκη λοιπόν είχε ένα συγκλονιστικό Πέτρο Μπουκοβίνα κάτω από τα δοκάρια, αλλά και εξαιρετικούς τους Παναγιώτου και Τόσκα, οι οποίοι ήταν κορυφαίοι ειδικότερα στα τελευταία λεπτά της επικής αυτής ανατροπής. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ο διεθνής τερματοφύλακας και αρχηγός της ομάδας, ο Πέτρος Μπουκοβίνας, για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή την χθεσινή νίκη, αλλά και για τη ρεβάνς της Κυριακής που θα κρίνει το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Πέτρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Ακούγομαι.
Βεβαίως, ακούγεσαι πολύ καλά. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα.
Ευχαριστούμε.
Είδαμε
πολύ,
πραγματικά μια φοβερή ανατροπή εχθές στην Χαλκίδα. Πώς βίωσες αλήθεια αυτή τη μεγάλη νίκη και τι πιστεύεις ότι έδωσε στην εθνική τη δύναμη να μην τα παρατήσει και στο τελευταίο επτάλεπτο να γυρίσει το παιχνίδι παρά το γεγονός ότι χάναμε με 5 γκολ.
Αρχικά να πω ένα περαστικά σε όλα τα παιδιά που είναι τραυματίες. Όπως ο Βασίλης ο Μάθος που τραυματίστηκε χθες το παιχνίδι, όπως ο Νίκος ο Πασιάς που έλειψε από τα παιχνίδια λόγω μυϊκού τραυματισμού. Είναι απώλειες που μας κοστίζουν, αλλά θα παίξουμε και για αυτούς την Κυριακή. Τώρα για το παιχνίδι, θεωρώ ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Νομίζω μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, χτίσαμε μια διαφορά. Ξέραμε ότι η Ολλανδία θα αντιδράσει. Έχει παίκτες του πιο ψηλού επίπεδου, κλάσης Champions League. Οπότε σταθήκαμε καλά μέχρι ένα σημείο. Μετά χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας, βρήκανε ρυθμό οι Ολλανδοί, πέρασαν μπροστά στο σκορ. Αλλά όπως είχαμε πει και με τα παιδιά, είναι διπλά παιχνίδια. Κάθε μπάλα μετράει, κάθε φάση μετράει και δεν το αφήσαμε να ξεφύγει. Έτσι κάναμε ένα reset στο μυαλό μας, είπαμε φάση-φάση μέχρι το τέλος. Βγάλαμε κάποιες σημαντικές άμυνες, τρέξαμε λίγο στο transition, βρήκαμε κάποια εύκολα goal και καταφέραμε αυτή την ανατροπή. Τώρα όσο αγωνίζεις εκεί σε μέσα δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι έχει γίνει. Δηλαδή αυτό που λέτε τα τελευταία 7 λεπτά κάναμε το 1-6-1, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είσαι πολύ focus στο να παίξει φάση με τη φάση και με την πίστη και τη θέληση που έχει η ομάδα το καταφέραμε.
Θα σε ρώταγα αν είχατε αλλάξει κάτι τα τελευταία 7 λεπτά, αλλά καταλαβαίνω από αυτά τα οποία μου λες ότι δεν αλλάξατε κάτι, απλά ξαναβρήκατε πάλι το ρυθμό σας, έτσι. Το ρυθμό που είχατε όταν ξεκινήσατε κιόλας.
Στο time out, κάπου στο 48, είπα στην ομάδα, παιδιά, ήρεμα, να επανέλθουμε σε αυτά που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. είχαμε τη συγκέντρωσή μας, δεν μας έπιασε πανικός. Είναι πολύ φυσιολογικό στο handball ένα δεκάλεπτο κάθε ομάδα, όπως και η Ολλανδία, όπως και κάθε ομάδα στον κόσμο, έχει ένα κακό δεκάλεπτο μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Το θέμα είναι πώς αντιδράσει αυτό το δεκάλεπτο. Και βγάλαμε μια απίστευτη ωριμότητα σαν ομάδα, που πραγματικά είμαι περήφανος γι' αυτό.
Εσύ προσωπικά έκανες, Πέτρο Μπουκοβίνα, και μία σπουδαία εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια και σε πολλά σημεία θα έλεγα ότι κράτησες την ομάδα μέσα στο παιχνίδι. Πόσο σημαντική λοιπόν ήταν για σένα αυτή η εμφάνιση?
Εντάξει, είπα και στις δηλώσεις χθες στον κύριο Χατζηδημητρίου πως θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο μεγάλες νίκες που έχω υπάρξει μέλος στην εθνική ομάδα. Εγώ έκανα απλά τη δουλειά μου. Δηλαδή, εγώ είμαι εκεί για να βοηθά την ομάδα. Και σαν τελευταίος, πριν την μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, είμαι εκεί για να βοηθά την ομάδα.
Και το έκανες και πολύ καλά κιόλας.
Εντάξει, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δουλειά του τερματοφύλακα είναι πιο εύκολη όταν έχει μια πολύ καλή άμυνα μπροστά του. Είναι όλα σε συνεργασία. Δεν μπορείς να κερδίσεις ούτε να χάσεις μόνος σου. Και πραγματικά η άμυνά μας εχθές ήταν εξαιρετική. Κάναμε ακριβώς αυτά που είχαμε πει στο τακτικό πλάνο με τις αλληλοβοήθειες. Παίζαμε για το διπλανό μας. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό να χάσουμε κάποια ένας με έναν από τους Ολλανδούς. Αλλά έρχονταν ο δεύτερος και ο τρίτος και βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον και ήμασταν πολύ στιβαροί στην άμυνα.
Και στα κρίσιμα βεβαίως σημεία, αναφέρομαι κυρίως στο τελευταίο επτάλεπτο, είδαμε και τον Παναγιώτου και τον Τόσκα να βγαίνουν μπροστά. Θεωρείς ότι αυτή η ομάδα πλέον έχει αποκτήσει έτσι χαρακτήρα και προσωπικότητα?
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μας κερδίσει κάποιος. Ξέρουμε ότι έχουμε αρκετή ποιότητα σαν ομάδα. Όπως λέτε, βγήκαν όλα τα παιδιά μπροστά. Δηλαδή, όλοι όσοι μπήκαν χθες στο παιχνίδι δώσανε κάτι, είτε για ένα λεπτό είτε για 60. Έχουμε χτίσει ένα χαρακτήρα. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και πολύ νεανική ομάδα, έτσι. Έχουμε παιδιά που δεν έχουν τόσες πολλές συμμετοχές, τόσες παραστάσεις. Και αυτά τα παιχνίδια πραγματικά μας βοηθάνε και οι νίκες, έτσι, στο να χτίσουμε και την ψυχολογία της ομάδας και να γίνουμε πιο δυνατοί και ψυχικά και, όπως είπατε, το χαρακτήρα της ομάδας.
Σχετικά με τους τραυματίες που ανέφερες λίγο νωρίτερα για τον Μπόσκο και τον Μάνθο, γνωρίζεις κάτι? Δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός τους και αν θα αγωνιστούν την Κυριακή.
Ο Βασίλης ο Μάνθος δεν θα αγωνιστεί, δεν θα είναι σε θέση να ταξιδέψει. Ο Μπόσκος θα είναι παρόν κανονικά. Γενικά όλα τα παιδιά που είναι εδώ, και επειδή είναι και τέλος σεζόν, είμαστε όλοι καταπονημένοι. Και όχι μόνο στο handball, φαντάζομαι σε όλα τα αθλήματα, όσο πλησιάζει η σεζόν στο τέλος.
Και σίγουρα τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Ναι.
Είσαι με τα προβλήματά σου και περιμένεις το καλοκαίρι να τα αναφέρεις στο σώμα σου. Αλλά όποιος είναι εδώ αγαπάει την εθνική ομάδα. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα και όλους. Παίζουμε όχι μόνο για εμάς, παίζουμε για όλο το ελληνικό handball. Για όλους τους ανθρώπους, τους δικούς μας και εμείς που μας βλέπουν από το σπίτι. Και εκπροσωπούμε και το εθνόσημο που είναι ύψιστη τιμή για έναν αθλητή. Οπότε όλοι εδώ, παρόλο τα προβλήματά τους, είναι παρόντες και δίνουν το 100%.
Πέτρο Μπουκοβίνα, η πρόκριση παραμένει ανοιχτή και τώρα πλέον όλα θα κριθούν στο Ρότερνταμ. Τι παιχνίδι περιμένεις λοιπόν στη ρεβάνς και ποια στοιχεία θα πρέπει να δείξει η εθνική για να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο το παγκόσμιο μετά από 22 ολόκληρα χρόνια?
Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε είναι ότι έχουμε βρεθεί πολλές φορές, άλλες δύο φορές, και με το Μαυροβούνιο και με την Ολλανδία ξανά στην ίδια κατάσταση. Και δεν πρέπει να μας συνεπάρει η χαρά της νίκης και να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Έχει τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να επαναφέρουμε τον εαυτό μας και τον ψυχισμό μας σε μια ισορροπία, θα το πω εγώ. Να είμαστε αποφασισμένοι και συγκεντρωμένοι όπως είμαστε στο παιχνίδι εχθές. Και είναι πολύ σημαντικό ένα καλό ξεκίνημα. Θεωρώ τα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού θα είναι πολύ καθοριστικά. Οι Ολλανδοί θα μπουν πολύ δυνατά. Το κάνουν σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι αυτό. Θέλουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους, να τρέξουν το παιχνίδι. Και πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι να μην δώσουμε εύκολα την μπάλα στους Ολλανδούς και να δεχτούμε κάποια εύκολα γκολ. Αυτό θα πω εγώ. Να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι και με το ίδιο πάθος όπως χθες.
Και μακάρι λοιπόν να καταφέρετε να κερδίσετε και το παιχνίδι στο Ρότερνταμ και να καταφέρετε ως ομάδα να γράψετε ιστορία για το ελληνικό χάντμπολ την Κυριακή. Λοιπόν, Πέτρο Μπουκοβίνα, σε ευχαριστώ θερμά. 4 ώρα είναι το παιχνίδι στην την Κυριακή, έτσι, σε μετάδοση από την Earth Sports. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια, γεια σου. Λοιπόν, αλλάζουμε άθλημα. Από το handball θα πάμε στο Taekwondo, διότι το ελληνικό Taekwondo γράφει ιστορία στο επαιτειακό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών της Γερμανίας. Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και η ελληνική αποστολή φροντίζει να δώσει δυναμικό παρόν σε αυτή την σπουδαία διοργάνωση. Μέχρι αυτή την ώρα λοιπόν η Ελλάδα έχει κατακτήσει 4 μετάλλια, ένα χρυσό με την Στέλλα Μαρεντάκη και 4 χάλκινα με τους Γιάννη Παπαδόπουλο, Κώστα Δημητρόπουλο, Βασίλη Θολιώτη και Μαγδαληνή Κλακάλα. Οι αγώνες βεβαίως συνεχίζονται και εμείς θα πάμε τώρα στην Γερμανία και συγκεκριμένα στο Μόναχο για να συναντήσουμε λοιπόν εκεί την χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Στέλλα Τη Μαρεντάκη. Γεια σου Στέλλα.
Γεια σας.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για αυτή την σπουδαία επιτυχία. Φαντάζομαι ζεις μοναδικές στιγμές, έτσι, πόσο χαρούμενη και πόσο δικαιωμένη αισθάνεσαι μετά από αυτό το χρυσό μετάλλιο.
Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, νιώθω πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και πολύ συγκινημένη με αυτό το αποτέλεσμα, γιατί απέδειξα ότι όλη αυτή η σκληρή δουλειά που έχω ρίξει και όλες αυτές οι ώρες προπόνησης, προετοιμασίας, σωματικά και ψυχικά έχουν οδηγήσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η ώρα του εθνικού ύμνου, τι συναισθήματα και τι σκέψεις έτσι σε γέμισε?
Με γέμισε χαρά, συγκίνηση. Μου προκάλεσε να τιμηθώ όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές που έχω περάσει για να φτάσω στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Μου θύμισε επίσης το πόσο με στηρίζει η οικογένειά μου και ο συλλογός μου, Έντας Αγίου Δημητρίου και ο προπονητής μου, Δινέλης Θοδωρής, όπως και η ομοσπονδία μας και οι εθνικοί προπονητές, οι οποίοι είναι πάντα στο πλευρό μου και με βοηθάνε.
Ήτανε πολλές οι δύσκολες στιγμές, Στέλλα μου, μέχρι να φτάσεις στο πρώτο σκαλί?
Ήτανε πάρα πολλές, διότι δεν είχα πάντα τη βοήθεια και τη στήριξη που έχω τώρα. Στην αρχή προπονούμουν στο υπόγειο του σπιτιού μου για πάρα πολλά χρόνια και για να φτάσω να κάνω στην αρχή κάποιες επιτυχίες πέρασα πρώτα ώρες ατελείωτες κάτω σε ένα υπόγειο πολύ μικρό.
Αλλά κατάφερες όμως να έχεις ήδη στο παλμαρέ σου ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι, 5 ευρωπαϊκά μετάλλια, 4 χρυσά και ένα χάλκινο. Και επιβεβαιώνεις λοιπόν μέχρι και σήμερα, στα 19 σου, ότι έχεις μια σταθερά ανωδική πορεία και σε φέρνει σε αυτή την κορυφή της Ευρώπης. Και μάλιστα λοιπόν σε αυτό το επαιτειακό πρωτάθλημα κατάφερες να φτάσεις στην κορυφή χωρίς να χάσεις ούτε γύρω στη διοργάνωση, έτσι. Περίμενες μια τόσο έτσι κυριαρχική παρουσία ή ακόμα θα έλεγες εσύ ότι ξεπέρασες τον εαυτό σου?
Θεωρώ ότι πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, διότι ήξερα πάρα πολύ καλά μέσα μου ότι τα είχα δουλέψει όλα πριν έρθω. Είχα δουλέψει πάρα πολύ το σώμα μου προπονητικά. Είχα κάνει πάρα πολύ και εγκεφαλική προπόνηση για να είμαι σε κάθε σενάριο έτοιμη. Θεωρώ ότι ήμουνα πιο έτοιμη από ό,τι έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου. Είχα δουλέψει πάρα πολύ και ψυχολογικά για να μπορώ να διαχειριστώ το στρες μου και το άγχος μου. Οπότε προφανώς χάρηκα πολύ, αλλά ταυτόχρονα δεν με εξέπληξε τόσο. Γιατί θεωρώ ότι η δουλειά που είχα κάνει αντιστοιχούσε στο αποτέλεσμα.
Ήσουν προετοιμασμένη λοιπόν κατάλληλα. Και στο τελικό απέναντι στην Μάρτον από την Ουγγαρία ήσουν πραγματικά εντυπωσιακή. Τι θεωρείς ότι έκανε τη διαφορά στον αγώνα αυτό?
Θεωρώ ότι πολλές φορές στους αγώνες μπορεί το επίπεδο το αθλητικό να μην είναι... να μην έχει τόσο μεγάλη διαφορά, να είστε εισάξιες αθλήτριες, αλλά πολλές φορές όταν μέσα στην ψυχή σου εσύ εκείνη τη μέρα το πιστεύεις περισσότερο και το θέλεις περισσότερο και το κυνηγάς περισσότερο, απλά φαίνεται στην κάθε σου κίνηση, στο πρόσωπό σου, και εγώ θεωρώ ότι εκείνη τη μέρα το ήθελα περισσότερο από ότι καμία άλλη κοπέλα θα μπορούσε. Οπότε γι' αυτό.
Είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό το οποίο μας λες, η δύναμη της θέλησης, έτσι?
Είναι η δύναμη της θέλησης, η δύναμη της ψυχής. Είναι όλα αυτά μαζί που όταν νιώθεις ότι σε στηρίζουν και σε αγαπάνε και πιστεύουν σε σένα κιόλας, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
Είναι ένα δώρο, έτσι, για όλους αυτούς που σε έχουν στηρίξει και σε έχουν πιστέψει.
Φυσικά.
Λοιπόν, είναι το πρώτο σου ευρωπαϊκό χρυσό στην κατηγορία των γυναικών, έτσι, στην οποία αγωνίζεσαι από πέρυσι.
Ναι.
Πόσο απαιτητική ήταν αυτή η μετάβαση στην κατηγορία των γυναικών?
Προφανώς η μετάβαση από τους εφήβους στις γυναίκες είναι πάρα πολύ απαιτητική, διότι καλείς να αντιμετωπίσεις γυναίκες πολύ μεγαλύτερες από σένα, με πάρα πολύ περισσότερη εμπειρία, χρόνια προπόνησης που πρέπει να μάθεις από αυτές, να προσπαθήσεις να τους κλέψεις από την εμπειρία, αλλά να βάλεις εσύ τον ανικό σου χαρακτηριστικό για να μπορέσεις να τις ξεπεράσεις.
Στέλλα Μαρεντάκη, νιώθεις ότι πλέον αγωνίζεσαι έτσι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και οριμότητα μέσα στο τατάμι?
Θεωρώ ότι τα τελευταία 2 χρόνια ναι, διότι έχω παίξει και έχω αντιμετωπίσει αθλήτριες πολύ υψηλού επίπεδου που έχω μάθει από αυτές. Επίσης, έχω αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στο να μάθω ποια θα ήταν η πιο σωστή αντίδραση, και προσπαθώ να κοιτάω τους αγώνες μου μετά από ένα τουρνουά και να τους διορθώνω και στην προπόνηση και να βελτιώνομαι. Οπότε σίγουρα έχει οριμάσει πολύ ο τρόπος παιχνιδιού μου και παίζω λιγότερο με τα πόδια μου και περισσότερο με το μυαλό μου.
Και μετά από αυτή τη σπουδαία επιτυχία, ποιοι είναι οι επόμενοι μεγάλοι στόχοι που βάζεις για το μέλλον?
Ο πιο κοντινός στόχος, θα έλεγα, είναι το Grand Prix της Ρώμης. Το Grand Prix είναι οι 32 καλύτεροι του κόσμου στην κατάταξη προκρίνονται και είναι ένα πάρα πολύ αποτυπτικό τουρνουά. Και προφανώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, οι οποίοι είναι το όνειρό μου από παιδί, από 5 χρονών, που έχω ξεκινήσει το τέκβοντο. Και θα κάνω τα πάντα γι' αυτό, θα δώσω το 100% μου και θα προσπαθήσω να προκριθώ και να βγάλω ένα μετάλλιο εκεί.
Εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα πραγματικά. Νομίζω ότι με την πορεία και με όλη αυτή τη δουλειά που κάνεις και βλέπουμε ότι αποδίδει, είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρεις να φτάσεις μέχρι το Λος Άντζελες και να καταφέρεις να εκπληρώσεις και ένα ακόμα όνειρο, έτσι, ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
Το ελπίζω. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πάρα πολύ δουλειά
ακόμα. Σίγουρα.
Οπότε θα υπόσχομαι ότι θα βάλω τα δυνατά μου.
Στέλλα μου, σε ευχαριστώ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή
πολύ.
Συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Don't ever come around here. Don't wanna.
Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, για να επανέλθω και πάλι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Taekwondo που διεξάγεται στη Γερμανία, εκτός από το χρυσό μετάλλιο της Στέλλα της Μαρεντάκη που την ακούσαμε λίγο νωρίτερα, αλλά και τα τέσσερα χάλκινα από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Κώστα Δημητρόπουλο, τον Βασίλη Θονιώτη και τη Μαγδαληνή Κλακάλα, είχαμε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στο Πάρα Taekwondo από την Χριστίνα Τιγκέντζου. Η χάλκινη παραολυμπιονίκης στο Παρίσι στην κατηγορία των 65 κιλών ήταν πραγματικά καταιγιστική. Στον ημιτελικό συνάντησε την Ορχάν από την Τουρκία. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και πολύ έτσι υψηλό επίπεδο. Κρίθηκε στον τρίτο γύρο. Εκεί λοιπόν κατάφερε να επικρατήσει με 2-1. Και έτσι λοιπόν με την ψυχολογία στα ύψη, η παραολυμπιονίκης μας λοιπόν μπήκε στον τελικό με απόλυτη ετοιμότητα. Στον πρώτο γύρο δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Πολωνίζε Βαρ. Στον πρώτο γύρο επικράτησε με 10-2 και στον δεύτερο νίκησε με 16-6, χαρίζοντας έτσι στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο φέτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάρα Taekwondo. Πάμε στην ιστιοπλοεία όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Kite με πολύ δυνατό αέρα που έφτανε μάλιστα και τους 20 κόμβους. Συνεχίστηκε στην Πορτογαλία η διοργάνωση. Στην κατηγορία των ανδρών μάλιστα οι διοργανωτές έβγαλαν 6 ιστιοδρομίες και έγινε έτσι μεγάλη μάχη ανάμεσα στους 54 αθλητές από 24 χώρες. Ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης έχασε δυστυχώς έδαφος, ξεκίνησε με 4η και 7η θέση στην 6η και 7η κούρσα αντίστοιχα, αλλά σε συνέχεια, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Στην 8η ιστιοδρομία χρεώθηκε με 28 βαθμούς ποινής. Στην 9η πήρε την 5η και την 10η θέση στο γύρισμα της Σιμαδούρας, όμως είχε ένα ατύχημα με έναν Κινέζο αθλητή, ο οποίος μάλιστα του έκανε και ένσταση, και αυτό βεβαίως είχε ως αποτέλεσμα να χρεωθεί επιπλέον 28 βαθμούς ποινής, τους οποίους μάλιστα δεν μπορούσε να αφαιρέσει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Μαραμενίδης λοιπόν έπαθε και μια ζημιά στο σκάφος του. Δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στην 11η ιστιοδρομία. Έμεινε λοιπόν αρκετά πίσω στη γενική κατάταξη. Έτσι λοιπόν, μετά από 11 ιστιοδρομίες, ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην 17η θέση με 60 βαθμούς, αλλά προκρίθηκε στον χρυσό στο Λίσκο. Και έτσι λοιπόν, στις επόμενες κούρσες θα κάνει ό,τι μπορεί για να ανέβει στην κατάταξη, σύμφωνα βεβαίως και με τις πραγματικές του δυνατότητες. Στις γυναίκες μετά από 8 κούρσες, η Αργύρο Κρότς είναι 30η σε σύνολο 31 σκαφών με 158 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε τώρα τον πρωταθλητισμό, διότι ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού για μικρούς και μεγάλους επιστρέφει στον Δήμο Ηλίου. Αυτή λοιπόν την Κυριακή 17 Μαΐου το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο άθλησης με την διεξαγωγή του Ilion Run και Fitness Festival 2026. Είναι μια διοργάνωση που πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, μικρούς και μεγάλους, για όσους δηλαδή θέλουν να τρέξουν, να αθληθούν και να ζήσουν έτσι τη χαρά της άσκησης με το δικό τους ρυθμό. Πίσω από την διοργάνωση βρίσκονται δύο γυναίκες από το χώρο του αθλητισμού. Η Κατερίνα Ισπαθάρου, πρώην διεθνής μπασκετμπολίστρια και πλέον προπονήτρια, και η Πέγκη Γρίβα, καταξιωμένη διαιτητής μπάσκετ στις κορυφές μάλιστα εθνικές κατηγορίες και γυμνάστριες, και γυμνάστρια, οι οποίες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Δήμο Ηλίου για αυτή την διοργάνωση μαζικού αθλητισμού. Μαζί μας λοιπόν σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ κοντά μας την Δήμαρχο Ηλίου, την κυρία Ανδριάννα Αλεβίζου. Καλησπέρα σας, κυρία Αλεβίζου.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα Χαίρομαι πολύ για την παρουσία σας.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Καλησπέριζω και την αγαπημένη Πέγκη Γρίβα.
Καλησπέρα.
Γεια σου, Πέγκη. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, Βίκη μου. Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, κυρία Δήμαρχε, το Ilion Run and Fitness Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
Επιστρέφει έτσι. Ανανεωμένο, βεβαίως, ανανεωμένο. Μέσα στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης.
Τι σηματοδοτεί λοιπόν για το Δήμο σας η συνέχιση και η εξέλιξη αυτής της διοργάνωσης?
Αρχικά, κοιτάξτε να δείτε, για εμάς ο αθλητισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και να είναι προσβάσιμος και πραγματικά πολύ κοντά στην κοινωνία. Η ευκαιρία που μας δίνεται να έχουμε το πάρκο Αντώνης Τρίτσης μέσα στα όρια του Δήμου Ηλίου, για εμάς ήταν η καλύτερη αφορμή και η καλύτερη επίτευξη στόχου ο αθλητισμός να παραμείνει στην πόλη μας. Έτσι λοιπόν διοργανώνουμε αυτό το δρομικό και με πολύ μεγάλη αγωνία και επιτυχία για δεύτερη χρονιά, προσπαθώντας συνεχώς να το αναβαθμίζουμε και μέσα από αυτό να προβληθεί και ο πνεύμονας πρασίνου της Αττικής, το πάρκο μας. Για εμάς είναι μια συνολική προσπάθεια και σε όλη αυτή την προσπάθεια βρίσκουμε συνοδοιπόρο και την περιφέρεια Αττικής, όπου το συνδιοργανώνουμε από κοινού.
Ενώνεται λοιπόν όλες τις δυνάμεις. Και βέβαια ενώνεται τις δυνάμεις και με τα δύο υπέροχα κορίτσια, την Πέγκη την Γρίβα και την Κατερίνα την Σπαθάρου. Είσαστε, Πέγκη μου, δύο άνθρωποι του αθλητισμού. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι για σας και με την γυμναστική σας βεβαίως ιδιότητα να βγάζετε τον κόσμο έξω από την καθημερινότητα και να το φέρετε κοντά στη φυσική δραστηριότητα?
Έχουμε πει πολλές φορές, Βίκυ, και γιατί έχουμε συζητήσει πολλές φορές, γιατί και εσύ είσαι ο άνθρωπος του αθλητισμού που αγαπάμε. Με συγχωρείτε γιατί δεν είναι κολακία, είναι μια αλήθεια. Η Βίκυ είναι εξαιρετική και για μας είναι πάντα ξεχωριστή. Αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνομαστε όλοι, η καιρή είναι δύσκολη και πιεστική. Θέλουμε πάρα πολύ να προάγουμε τον αθλητισμό και όχι τον πρωταθλητισμό, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Θέλουμε ο κόσμος να έρθει στο πάρκο Τρίτσι, να, σε αυτή την οργάνωση να απολαύσει και τον αθλητισμό και τη φύση σε συνδυασμό με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, με τους φίλους και τους γνωστούς του, να γίνεται ένα κοινωνικό, μια κοινωνική σύνθεση ανθρώπων πέρα από το κομμάτι των δρομέων. Οι δρομείς ναι, θα έρθουν, θα τρέξουν, άλλοι είναι επαγγελματίες, άλλοι τους αρέσει να τρέχουν, οπότε είναι μέρος της καθημερινότητας τους. Εμείς όμως τι θέλουμε? Θέλουμε να έρθει ο κόσμος και να δει τι σημαίνει να έχεις ένα τόσο εξαιρετικό πάρκο, όπως είπε και η κυρία Λεβίζου, και να μπορείς να το απολαύσεις με την οικογένειά σου κάνοντας αθλήματα, κάνοντας διάφορα events. Γιατί να πούμε ότι στο event μεθαύριο θα είναι και παραδοσιακή χορή από την ενορία, από την ενορία της Ευαγγελίστριας του Δήμου Ηλίου. Μεγάλοι άνθρωποι, ηλικίες μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα χορέψουν για μας. Είναι κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό.
Είναι μια γιορτή θέλουμε για όλους, όλες τις ηλικίες, έτσι.
Ακριβώς. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος να απολαύσει το γεγονός, σαν γεγονός, δεν μας ενδιαφέρουν οι νίκες και οι ήττες.
Η συμμετοχή.
Αυτό είναι κάτι άλλο.
Η συμμετοχή. Ακριβώς.
Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και είναι sold out, από όσο γνωρίζω, Πέγγι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το επιβεβαιώσει αυτό δημόσια.
Δήμα, και το επιβεβαιώνω εδώ και δύο εβδομάδες. Πραγματικά η απήχηση ήταν τεράστια. Η ανταπόκριση του κόσμου, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν προλάβαμε, δηλαδή έχουμε, στο τέλος έχουμε παράπονα ότι δεν τα καταφέραμε. Όμως μου δίνετε το
βήμα. Αν δεν έχουμε ήδη, με ρωτάει ο κόσμος αν μπορεί να έρθει απλά να το παρακολουθήσει. Έτσι κι αλλιώς είναι τεράστιος πόλος επισκεψιμότητας στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Και σκεφτείτε ότι αυτή η προσπάθεια να αναδειχθεί μέσα από τον αθλητισμό με αυτές τις τρεις διαδρομές για όλες τις ηλικίες, όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Γρίβα, και για τους πρωταθλητές, για τους αθλητές, αλλά και για οικογένειες και παιδιά. Ξέρετε, όλο αυτό υποστηρίζει όλη την οικογένεια και πέρα από τη βόλτα που μπορεί να κάνει στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, έρχεται σε επαφή με τον αθλητισμό, βλέπει, αισθάνεται, μιμείται το παιδί και μπορεί, ξέρετε, αυτό να παρακινήσει όλο ένα και περισσότερο όλες τις ηλικίες να συνδυάζουν τον αθλητισμό έτσι, με τη φυσική, με την επαφή με τη φύση.
Και είναι σημαντικό, κυρία Λεβίζου, διότι η συμμετοχή του κόσμου είναι δωρεάν. Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για το Δήμο σας να δίνετε έτσι τέτοιες ευκαιρίες μαζικής ανοιχτής άθλησης και μάλιστα σε μια περίοδο που ο κόσμος δυσκολεύεται οικονομικά και μετράει και το τελευταίο ευρώ, έτσι.
Ξέρετε, είναι μια προσπάθεια που είπαμε ότι θέλουμε να βάλουμε τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά. Έτσι ξεκινήσαμε αναβαθμίζοντας από συνοικία σε συνοικία, από άκρη σ' άκρη, από την Παλατιανή μέχρι του Μιχελή και τον Άγιο Φανούρη, όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, παραδώσαμε τον προηγούμενο διάστημα, ακριβώς μετά το Πάσχα, το νέο ανοιχτό κέντρο άθλησης, το οποίο περιλαμβάνει και στίβο και καλλιστενικά και όργανα εξωτερικού χώρου, αλλά και ένα μπασκετάκι 3-on-3 που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της γειτονιάς, της οικογένειας, των ανθρώπων που θέλουν πραγματικά να κατέβουν από το σπίτι τους, να περπατήσουν, να αθληθούν, να κάνουν γυμναστική. Και αυτό, όταν καθίσταται ο αθλητισμός προσβάσιμος για όλους, για εμάς είναι η μεγαλύτερη νίκη. Να στρέψουμε τη νέα γενιά, τους μεγαλύτερους, αλλά και όλους μας, που κάθε μέρα εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες, να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό.
Πέγγε Κρύβα, μίλησε μας λίγο για τις διαδρομές του αγώνα.
Ναι, λοιπόν, θα έχουμε 1000 μέτρα για τα παιδιά και για τα αμαία, δύο διαδρομές διαφορετικές. Θα έχουμε πεντάρι και δεκάρι για όλες τις ηλικίες ανδρών και γυναικών. Και έχουμε και 60+. Φανταστείτε, δηλαδή κάνουμε ένα μεγάλο range, προκειμένου να έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ θέλω να πω επί την ευκαιρία ότι μολονότι δεν θα υπάρχουν ίσως τσιπ και μπιπ για όλους, επειδή οι εγγραφές έχουν κλείσει εδώ και 2 εβδομάδες, οποιοδήποτε θέλει να τρέξει τη διαδρομή είναι ελεύθερος να έρθει να την τρέξει. Δεν περιορίζουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων, επειδή δεν θα έχουμε
το επίσημο
χρονομέτρηση. Ναι. Αυτό είναι μια πρόσκληση προς όλο τον κόσμο.
Καλά κάνεις και το λες. Δεν έχει νόημα τώρα. Εραστέχνες είναι άλλωστε.
Ακριβώς, Βίκυ.
Η δρομή. Νομίζω ότι η συμμετοχή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Ακριβώς.
Κυρία Λεβίζου, όπως πολύ σωστά είπατε, το Μητροπολιτικό Αυτοπάρκο Αντώνης Τρίτης αποτελεί ένα όντως σημαντικό πνεύμονα πρασίνου για την Αθήνα. Το αξιοποιείτε συχνά για τέτοιες δράσεις?
Διαχρονικά θα έλεγα ότι από το Δήμο Ηλίου αξιοποιείται το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, τόσο με πολιτιστικές εκδηλώσεις, τόσο με επισκέψεις, αλλά και σε δράσεις εθελοντισμού με τα σχολεία μας. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αλλά και προσέγγισης σε ένα πιο ανθεκτικό ήλιον με τους κλιματικούς περίπατους, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς διεξάγονται μέσα στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, και φυσικά με ένα σωρό γεγονότα, events μέσα στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, εν πάση περιπτώσει. Δεν γίνεται να έχεις αυτό το στολίδι στο Δήμο σου και να μην το αξιοποιείς. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να μην το αναδεικνύουμε συνεχώς. Και το ξαναλέω ότι αυτός ο πνεύμονας πρασίνου είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους. Και πραγματικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με το φορέα διαχείρισης, και φυσικά και με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία καταβάλει έναν τεράστιο αγώνα και μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσει να το αναβαθμίσει όλο ένα και περισσότερο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Ηλίου ιδρωδοτεί το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης μέσα από την ουσιαστικά τη σύνδεσή του από το πηγάδι πρέση του Δήμου Ηλίου, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, η διασφάλιση του νερού για ένα τέτοιο πνεύμονα πρασίνου είναι σημαντική για να είναι βιώσιμο και να το έχουμε για πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω πάντως από τις διοργανώσεις που κάνετε ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο σας ο αθλητισμός, κυρία Δήμαρχε, έτσι δεν είναι?
Μαζί με τα σχολεία είναι για εμάς πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι η επένδυση στη νέα γενιά, η στροφή τους προς τους υγιείς τρόπους ενασχόλησης στον ελεύθερό τους χρόνο, πέρα από τη σχολική τους δραστηριότητα, η οποία, όπως αντιλαμβάνεσαι, στα παιδιά και στη νέα γενιά είναι αρκετή η καθημερινότητα και επιβαρυντική, η προσπάθεια να τους στρέψουμε στον αθλητισμό γίνεται πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Τμήμα Αθλητισμού και Παιδείας και μέσα από τους συλλόγους, τους αθλητικούς συλλόγους. Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε πραγματικά και σε εκείνους την προσπάθειά τους, αλλά και εμείς ως Δήμος, επενδύοντας με δωρεάν προγράμματα συνολικά, επιμορφωτικά και αθλητικά.
Μάλιστα. Πέγγε Κρύβα, θα έρθουν έτσι γνωστοί αθλητές δρομής που...
Δυστυχώς για μας η συγκυρία της ημερομηνίας βρίσκει πολλούς αθλητές στο στίβο με τους οποίους έχουμε προσεγγίσει και έχουμε μιλήσει σε προετοιμασία, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, γιατί είναι περίοδος αγωνιστική.
Είναι ακριβώς αγωνιστική περίοδος.
Όμως θα έρθει από την περιφέρεια και θα μας θυμίσει μια μεγάλη αθλήτρια, η κυρία Έρικα Πριζεράκου.
Εξαιρετική.
Εξαιρετική, οπότε νομίζω αυτό και μόνο για μας είναι πάρα πολύ τιμητικό και την περιμένουμε με πολύ διάθεση, γιατί και εκείνη θα τρέξει, θέλω να πω. Δεν θα παραστεί απλά, θα τρέξει. Περιμένουμε και κάποιους άλλους ανθρώπους στον αθλητισμό, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της περίοδου τώρα τελειώνουν τα πρωταθλήματα, τα μπασκετικά που εμείς έχουμε και μεγάλη πρόσβαση. Τελειώνουν, είναι διάφορα θέματα, play-off, play-out κτλ. Έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας. Θα είναι έκπληξη και για μας ποιοι θα καταφέρουν να έρθουν. Περιμένουμε. Θα θέλαμε πολύ να είσαι
στην. Το βασικό, θα προσπαθήσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ναι. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά να επισκεφτείτε και το πάρκο Τόνι Στρίτσης, αν δεν το έχετε κάνει ήδη.
Δεν το έχω επισκεφτεί, είναι αλήθεια, και θα ήθελα πραγματικά, θα ήταν έτσι μια καλή ευκαιρία.
Είναι μια ευτυχή συγκυρία, πράγματι. Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά και τις δυο. Κυρία Ανδρέα Λεβίζου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να
και σένα, Πέγγι Γρίβα. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σου, Βίκυ μου. Γεια.
Εδώ είμαστε, Extra Sport. Συνεχίζουμε, πάμε στην κολύμβηση, διότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open κατηγορίας επιστρέφει στην πρωτεύουσα και στο ΟΑΚΑ μετά από μια διετία στην Θεσσαλονίκη. Η 95η λοιπόν διοργάνωση φιλοξενείται από αύριο μέχρι και την Δευτέρα στο κλειστό κολυμπητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, παράλληλα με το τρίτο πρωτάθλημα της κατηγορίας νέων K23. Οι αγώνες μάλιστα αποτελούν και την τελευταία ευκαιρία επίτευξης ορίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών του Παρισιού και το αντίστοιχο εφήβων νεανίδων του Μονάχου, ενώ οι επιδόσεις υπολογίζονται επίσης για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Στους αγώνες λοιπόν θα μετάσχουν όλα τα μεγάλα ονόματα της πισίνας πλην της χειρουργημένης Νόρας Δράκου. Σε αυτή λοιπόν τη σύγχρονη πισίνα του ΟΑΚΑ που προδιαθέτει έτσι για καλούς χρόνους και για έναν έτσι δυνατό συναγωνισμό. Αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι μετά από πολλά χρόνια, από ό,τι φαίνεται, απειλείται η πρωτοκαθεδρία του Ολυμπιακού. Ο Πειραϊκός Σύλλογος έχει φτάσει τους 66 τίτλους συνολικά, μετράει 30 συνεχόμενους μετά την απώλεια του πρωταθλήματος το 1995 από την Γλυφάδα στα δικαστήρια. Έκτοτε λοιπόν ο Ολυμπιακός κυριαρχεί απόλυτα. Φέτος όμως ο αθλητικός όμιλος Παλαιού Φαλήρου, σταθερά δεύτερος τα τελευταία χρόνια, έχει ενισχυθεί με σημαντικές μεταγραφές και έτσι λοιπόν θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τα πρωτεία. Για εσάς που ενδεχομένως θέλετε να βρεθείτε στο ΑΚΑ για να παρακολουθήσετε τους αγώνες, το πρωινό πρόγραμμα και τις 4 ημέρες αρχίζει στις 9 η ώρα το πρωί. Περιλαμβάνει τους προκριματικούς, τις αποστάσεις 50 μέτρων και 100 μέτρων, τις πιο αργές σειρές, τις αποστάσεις από 200 και πάνω, καθώς και τα ομαδικά αγωνίσματα στις κατηγορίες νέων, δηλαδή 19 έως 23 ετών. Και το απογευματινό πρόγραμμα αρχίζει στις 6 ώρα, εκτός της τελευταίας μέρας, της Δευτέρας δηλαδή, που ξεκινάει στις 5 και περιλαμβάνει τους τελικούς. Αυτά λοιπόν και από το 95ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Και εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.